Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Nismo oborili bugarski MiG-29, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Osnivač softverske kompanije John McAfee nađen mrtav u zatvoru. Prodemokratski Apple Daily posle 26 godina danas izlazi posljednji put u Hong Kongu. Nevladina organizacija iz Beograda traži da se poništi građevinska dozvola za zgradu u bloku 37. U Srbiji danas 39 stepeni, najtopliji jun u posljednjih 100 godina. U nastavku emisije između ostalog ćete čuti Sindikat nezavisnosti u kineskoj kompaniji Zijin Copper u Boru od 28. juna organizuje proteste zbog kolektivnog ugovora. Sindikalac Časlav Gavrić.
Poslodavac je zamislio da u toku godine nagrađuje, kažnjava kroz neko bodovanje, tako da bi na kraju godine umanjivao im ili povećavao osnovnu zaradu.
Kao i da je posle procesa dugog 18 godina Ustavni sud Hrvatske naložio da se u roku od godinu dana presudi po zahtevu za odštetu jedne od žrtava sa Koranskog mosta u Karlovcu 91. advokatica Slađana Čanković.
Ja vidim da je ona vrlo važna da potvrdimo i vjerodostojnost i same pravde. Kako ćemo do te pravde bez tog da se u razumnom roku mora odlučiti u svačijem pravu?
Ostanite uz program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ministarstvo odbrane Srbije saopštilo je da se pad vojnog aviona Bugarske tokom nedavne vojne vežbe u toj državi ne može dovesti u vezu sa aktivnostima ratnog vazduhoplovstva i protiv vazduhoplovne odbrane Vojske Srbije. Povodom netačnih i zlonamernih tvrdnji i nagađanja koje izneo bugarski novinar i pisac Grigor Lilov, Ministarstvo odbrane obaveštava javnost da pripadnici RV i PVO Vojske Srbije na dan pada bugarskog aviona MiG-29 nisu izvodili dejstva raketnim jedinicama protiv vazduhoplovne odbrane, kao ni dejstva avijacije na poligonu Šabla, niti se na bilo koji način mogu dovesti u vezu sa njegovim padom. Objavljeno je na sajtu Ministarstva odbrane Srbije. Kako je navedeno, pripadnici RV i PVO dolaska na poligon Šabla u Bugarskoj svoje aktivnosti realizovali su u skladu sa prethodno definisanim planovima koji su usaglašeni i odobreni od strane predstavnika oružanih snaga Republike Bugarske i Vojske Srbije. Novinar Grigor Lilov nakon pada bugarskog lovca 9. juna na svom profilu na društvenoj mreži između ostalog napisao je da je, kako je naveo, verovatnoća da je bugarski MiG-29 mogla da obori raketa S-125 Neva lansirana od strane srpske vojske trebalo da bude tema političke diskusije, ali da nje nije bilo. Ustavni sud Hrvatske nakon procesa dugog 18 godina sudu je naložio da u roku od godinu dana završi slučaj po zahtevu za odštetu jedne od preživelih žrtava sa Koranskog mosta u Karlovcu 91. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, radi se o zločinu u kojem je hrvatski policajac ubio 13 zarobljenih rezervista Jugoslovenske narodne armije, a dvojicu ranio. Porodicama žrtava i preživelima Hrvatska je do sada isplatila 1,6 miliona evra.
Ustavni sud Hrvatske presudio je da Hrvatska država mora Svetozaru Šarcu, preživjeloj žrtvi ratnog zločina iz 91. koji na sudu Karlovcu već gotovo 18 godina neuspješno potražuje naknadu štete, isplatiti nešto preko 4000 eura zbog povrede prava na suđenje u razumnom roku, a sudu je naloženo da odluku donese najkasnije u roku od 12 mjeseci. Šarac je 2003. pokrenuo postupak za naknadu štete i od Hrvatske traži 70.000 eura sa zateznim kamatama. Međutim, postupak nije gotov ni do današnjeg dana. Šarac je 1. ožujka ove godine preko odvjetnice Slađane Čanković podnio ustavnu tužbu i Ustavni sud ocijenio je da mu je povrijeđeno pravo na suđenje u razumnom roku, kaznio Hrvatsku i naložio sudu da ubrza postupak. Odvjetnica Čanković u izjavi za naš program je zadovoljna.
Ja vidim da je ona vrlo važna, baš upravo u tom smislu da potvrdimo važnost nekakve učinkovitosti i vjerodostojnosti same pravde. Mislim, kako ćemo do te pravde bez tog zajamčenog članka 6 konvencije koji naglašava da se u razumnom roku mora odlučiti u svačijem pravu. Evo, na neki način s tom ustavnom tužbom se potvrđuje članak 6 konvencije, odnosno članak 29 Ustava Republike Hrvatske koji potencira učinkovitost i vjerodostojnost pravde. ja bi to na taj način rekla.
Ustavna tužba pobraja čak 103 različite pravne radnje, ročišta, podneske, rješenja i žalbe u tom postupku koji je do donošenja presude Ustavnog suda trajao čak 17 godina, 7 mjeseci i 23 dana. Šarac, koji sada živi u Pančevu u Srbiji, jedan je od dvojice preživjelih iz ratnog zločina na ulazu u Karlovac 21. rujna 1991. Grupa rezervista JNA pokušala je tada ući vojnim vozilom u grad kako bi iz opkoljenih kasarni JNA izvezla tenkove i drugu mehanizaciju da ne padnu u ruke hrvatskim snagama. Zaustavljeni su i zarobljeni na Koranskom mostu na ulazu u Karlovac i pripadnik hrvatske specijalne policije Mihajlo Hrastov je paljbom iz automatskog oružja njih 13 na licu mjesta ubio, a dvojicu ranio, za što je osuđena zatvorsku kaznu od 4 godine. Karlovački županijski sud tri put ga je oslobađao, prihvaćajući tezu Hrastovljeve obrane da su ga zarobljenici napali i da se radilo o nužnoj obrani. Postupak je tri put završavao pred Vrhovnim sudom i jednom na Ustavnom sudu Hrvatske i kada je na kraju pravomoćno osuđen, pušten je na uvjetni otpust nakon 2/3 izdržane kazne. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sindikat Nezavisnost u kompaniji Zijin Koper u Boru najavio je da će pozvati zaposlene na proteste od 28. juna jer su nezadovoljni predlogom novog kolektivnog ugovora, pripremio Dušan Komarčević.
Pregovori za zaključenje novog kolektivnog ugovora između pet sindikata i rukovodstva kompanije Srbija Zijin Koper počeli su 4. januara, ali još uvijek nema dogovora, kako je za Radio Slobodna Evropa pojasnio Časlav Gavrić, glavni poverenik sindikata Nezavisnost u Zijinu. Poslodavac je u predlogu kolektivnog ugovora ponudio znatno nepovoljnije uslove u odnosu na prethodni ugovor.
Suština je da poslodavac želi, da kažemo po znacima navoda, da zakuca zaradu, da nemamo više u delu zarada stav koji smo imali u aktualnom kolektivnom ugovoru, a to je da se cena rada usklađuje sa odlukom Socijalno-ekonomskog savjeta Republike Srbije. Sindikati nisu saglasni sa tim.
Kaže Gavrić, problem je, kaže, i što poslodavac planira da u buduće obračunava osnovnu zaradu prema radnom učinku, što do sada nije bio slučaj.
I kako su nam oni to predstavili u toku pregovora, poslodavac je zamislio da u toku godine nagrađuje zaposlene, onda kažnjava kroz neko bodovanje, tako da bi na kraju godine kroz taj njihov radni učinak umanjivao im ili povećavao osnovnu zaradu. Dok s druge strane mi tvrdimo, a to je i odredba zakona o radu, da zakonodavac kaže da osnovna zarada mora da bude jednaka za poslove iste vrednosti i iste kvalifikacione strukture.
Prethodni kolektivni ugovor istekao je 22. juna, a dan kasnije poslovodstvo kompanije je oglasilo privremeni pravilnik o radu. Rukovodstvo Zijina saopštilo je u sredu da je na taj način izašlo u susret sindikalnim zahtjevima u vezi sa dužinom godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, uvećane zarade, otpremnina pri odlasku u penziju i nagrada. Tvrde i da se kompanija obavezala da utvrdi i isplaćuje nagrade za sticanje certifikata, licencije i diploma, nagrade za zaposlene koji rade u otežanim uslovima, kao i nagrade za radni učinak o uštedi vremena i troškova prilikom obavljanja posla.
Osnovne zarade zaposlenih neće biti smanjene, šta više, bit će uvećane.
Saopštili su u Zijinu. Na molbu Radija Slobodna Evropa da prokomentarišu kritike upućene od strane sindikata iz Zijina nismo dobili odgovor do zaključenja priloga. Danilo Ćurčić iz nevladine inicijative A11 kaže za Radio Slobodna Evropa da bi sindikati tokom pregovora sa Zijinom morali da insistiraju na tome da se jasno definiše kolika će biti zarada u novom kolektivnom ugovoru.
Ono što je pomalo zabrinjavajuće ovako s polja gledam, zapravo je to da se sada ovdje nalazimo u situaciji u kojoj radnici zapravo moraju da se bore za najbazičnije svoje pravo, da znaju kolika će njima mjesečna zarada biti na kraju ovog mjeseca. Dakle, da je to neka vrsta signala u stvari kako stvari u pogledu radnih odnosa funkcioniš, da vi u stvari kroz pregovore o kolektivnom ugovoru pregovarate o tome da zarada bude izvesna u svom iznosu kako bi inače i trebalo da bude. Ja. Odnosno da makar bude zasnovana na nekim kriterijumima koji su svima jasni, koji zapravo gdje neće biti iznenađenje na kraju mjeseca kad dobijete isplatne listiće.
Podsjetimo, 4 reprezentativna sindikata su pre oko 2 nedelje saopštila da menadžment kompanije Zijin Copper krši prava zaposlenih i diskriminiše radnike radi sticanja profita. Kako je objašnjeno, kompanija je starije zaposlene koji nisu stekli uslove za penziju degradirala na najniža radna mesta i kroz anekse ugovora im smanjila zarade. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Ministarstvo pravde Kosova tužilo je Crnu Goru, opštinu Budva i firmu Sunraf Beach Properties iz Podgorice, tražeći utvrđivanje prava svojine nad 4.500 kvadrata zemlje u Rafailovićima kod Budve. Kako prenosi Jasna Vukićević, radi se o parcelama na šetalištu uz plažu u Bečićima, gde se nekada nalazilo dečije odmaralište.
Republika Kosovo, koju zastupa njeno ministarstvo pravde, podnijela je Kotorskom sudu tužbu za utvrđivanje prava svojine na 4.500 kvadratnih metara zemljišta u Rafailovićima, a tuženi su Crna Gora, opština Budva i firma Sunraf Beach Properties. Potvrdio je za Radio Slobodna Evropa Nikola Plamenac iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Pa traži se utvrđivanje prava svojine. Oni hoće da utvrde da je Kosovo vlasnik te pomenute imovine i kao dokaze su predložili neke kupoprodajne ugovore zaključene 60 i neke godine u Kotoru, kada je kupio izvesni savez za politička i socijalna pitanja nekadašnje socijalističke autonomne pokrajine sa Kosova i Metohije. Mi smo sporili tu tužbu i tražili smo da je odbaci od suda kao neurednu.
Tužba Kosova je zavedena u Kotorskom sudu početkom novembra prošle godine, a stranke su krajem aprila upućene na prvi sastanak sa medijatorom, saopštio portparol suda Špiro Pavićević.
Centar za alternativno rješenje sporova je 4. juna ovom sudu vratio spise predmeta, budući da medijacija nije uspjela. U narednom periodu sud će nastaviti postupanje u skladu sa zakonom, saopštio je Pavićević za Radio Slobodna Evropa.
Nekadašnje dječje odmaralište na spornoj parceli se najprije zvalo Ganimet Terbeši, a kasnije Lahor, po istoimenoj firmi čije je sjedište nakon 1999. preneseno iz Prištine u Crnu Goru. Potom je firma privatizovana, prodata, a zgrada bivšeg odmarališta porušena. Sada se na tom mjestu gradi višespratna građevina, a vlasnik je firma Sunraf Beach Properties, koja je kupila nekretninu 2017. saopštio nam je punomoćnik firme Milan Vujošević. Kaže da je kupljena na osnovu javnog prikupljanja ponuda u postupku prodaje imovine firme Nivel Invest u stečaju. Vujošević navodi da se firma kupac pouzdala u zvaničnu državnu evidenciju i zakonito kupila nepokretnost uz saglasnost države, odnosno privrednog suda, i u saopštenju dodaje.
Prema tome, država dodatno stoji za zakonitog i savjesnog sticanja prava svojine od strane Sunraf Beach Properties, a dužna i da ga štiti od svakog uznemiravanja prava svojine od strane trećih lica. Dakle, kristalno je jasno da u ovom sudskom sporu Sunraf Beach Properties ne može imati bilo kakvih posljedica kada je u pitanju stečeno vlasništvo nad predmetnim nepokretnostima, navodi između ostalog advokat Vujošević u odgovorima radiju Slobodna Evropa.
Kao jedna od tuženih strana, opština Budva je tražila od suda da kosovsku tužbu odbaci kao neurednu. Nikola Plamenac iz Sekretarijata za zaštitu imovine opštine Budva.
Oni su se pozivali na rezoluciju 1244 na tužbi. Mi smo se pozvali na tu rezoluciju, na UNMIK uredbi o ovlašćenjima privremene uprave na Kosovu iz juna 1999. godine. Po našem mišljenju, način na koji piše o toj rezoluciji, da se ona ne može primjenjivati na teritoriji Crne Gore. I naročito nas u sporovima koji imaju za predmet neko sticanje ili vršenje bilo kako stvarnog prava na nepokretnostima, nego da je u tom slučaju mjerodavno pravo države pri stvar nalazi.
Kako je Radio Slobodna Evropa potvrdila i zaštitnica imovinsko-pravnih interesa Bojana Ćirović, kosovsku tužbu je osporio u cijelosti i zakonski zastupnik države Crne Gore. Na pitanje u kom je stadiju cijeli slučaj, Nikola Plamenac objašnjava da je to sami početak, te da predstoji odluka hoće li biti sudskog postupka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Nismo oborili bugarski MiG-29, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Osnivač softverske kompanije John McAfee nađen mrtav u zatvoru. Prodemokratski Apple Daily posle 26 godina danas izlazi posljednji put u Hong Kongu. NVO iz Beograda traži da se poništi građevinska dozvola za zgradu u bloku 37. U Srbiji danas 39 stepeni, najtopli jun u posljednjih 100 godina. Do kraja emisije čućete i da u Bosni i Hercegovini u proteklih 18 mjeseci nije uređena ni jedna transplantacija organa. Nura Vrabac iz Sarajeva već 11 godina svakog dana ide na dijalizu.
To je život koji moraš da živiš, čitavo se vrijeme patiš.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Osnivač softverske kompanije John McAfee nađen je mrtav u zatvorskoj ćeliji u Barceloni, pošto je nešto ranije španski sud odobrio njegovo izručenje Sjedinjenim Američkim Državama. Kako je saopšteno iz katalonskog ministarstva pravde, on je po svemu sudeći izvršio samoubistvo, prenosi Reuters. Sjedinjene Američke Države blokirale su pristup internet stranicama više iranskih državnih medija koje su optužile za širenje dezinformacija. Kako prenosi Asja Hafner, blokada dolazi usred povećanih tenzija između Irana i SAD oko obnove nuklearnog sporazuma sa Teheranom.
Sjedinjene Države blokirale su više od 30 iranskih domena web stranica povezanih sa državom koje su optužile za širenje dezinformacija. Američke vlasti blokirale su 33 web stranice koje koristi Iranska islamska radiotelevizijska unija i 3 web stranice kojima upravlja iranska milicija Kataib Hizbollah, navodi se u saopštenju Američkog ministarstva pravde od 22. juna. Teheran je taj poziv nazvao nekonstruktivnim za tekuće razgovore o vraćanju Vašingtona u nuklearni sporazum između Irana i svjetskih sila do 2025. godine. Američka kancelarija za kontrolu strane imovine prošle godine označila je da je Iranska islamska radiotelevizijska unija pod nadzorom elitnih snaga Quds, Islamske revolucionarne garde, saopšteno iz Ministarstva pravde. Ovo označavanje bilo je odgovor na iranski režim koji je bio usmjeren na američki izborni proces, drskim pokušajima širenja razdora, kako se navodi, među biračima, širenjem dezinformacija putem interneta. Državna televizija IRIB osudila je, kako su rekli, blokadu medija koji razotkrivaju zločine američkih saveznika u regiji. I agencija Fars, bliska iranskim ultrakonzervativcima, osudila je, kako je rečeno, očito kršenje slobode govora. Iran je pod nizom američkih ekonomskih sankcija zbog svog programa obogaćivanja uranijuma, za kojeg Vašington sumnja da ima vojnu svrhu. Islamsku republiku ujedno optužuje za kršenje ljudskih prava i za podršku terorizmu. Većina blokiranih domena bili su .com, .net i .tv adrese. Adrese .com i .net generički su domeni i nisu vezane za određenu zemlju. Domen .tv u vlasništvu je pacifičke države Tuvalu, ali njome upravlja američka kompanija Verisign. Oduzimanje domena najviše razine druge zemlje, poput iranskog .ir, potencijalno bi se moglo smatrati kršenjem suvereniteta države. Nekoliko web stranica vraćeno je na internet za nekoliko sati sa novim adresama domena.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
List Apple Daily, poznat po kritičkom stavu prema Pekingu i simbol prodemokratskog pokreta u Hong Kongu, prestaje da izlazi pošto se našao na udaru nametnutog zakona o nacionalnoj bezbednosti. Istovremeno je u Hong Kongu počelo prvo suđenje optuženog po tom drakonskom zakonu koji je ugušio opoziciju i drugačija mišljenja na nekada autonomnoj kineskoj teritoriji, pišu svetski mediji. Prodemokratski list Apple Daily, koji je razgnevio kineske lidere, saopštio je da će u četvrtak štampati posljednje izdanje, završavajući eru neometanog kritičkog izveštavanja prema Pekingu u glavnim štampanim medijima u tom gradu, piše Wall Street Journal. Hongkonška kompanija Next Digital, vlasnik lista koji je osnovao zatvoreni kritičar Pekinga Jimmy Lai, u sredu je navela da će prestati da postoji posle posljednjeg štampanog izdanja. Management Apple Daily saopštio je da je doneo odluku o gašenju, navodeći bezbednost zaposlenih. Posle višemesečnih protesta 2019. vlasti Hong Konga krenule su u suzbijanje građanskog i političkog života na toj kineskoj teritoriji, nametanjem obuhvatnog zakona o nacionalnoj bezbednosti koji je značajno suzbio opoziciju i probudio strahove od mešanja u obrazovni sistem, sudove i medije, piše Financial Times. Po zakonu o nacionalnoj bezbednosti u sredu je također uhapšen autor uredničkih komentara u Apple Dailyu, pošto su prošle nedelje vlasti izvršile pretres kancelarija lista i uhapsile 5 ljudi na rukovodećim pozicijama, uključujući glavnog urednika. Vlasti su optužile Apple Daily i njegove vodeće ljude da su bili u dosluhu sa stranim silama objavljivanjem poziva za uvođenje sankcija vladi Hong Konga posle protesta 19. i uvođenja zakona o nacionalnoj bezbednosti. Posle optužbi o člancima sa pozivima na uvođenje sankcija, policija je zamrzla imovinu 3 kompanije povezane sa listom u vrednosti od 2,3 miliona dolara, dok su zaključeni bankovni računi. Apple Daily i njegov osnivač Jimmy Lai postali su simbol prodemokratskog pokreta i trn u oku hongkoškoj vladi i policiji, piše Guardian. Kompanija iza Apple Dailya saopštila je da bez oslobađanja sredstava sa računa u bankama neće moći da plaće zaposlene i operativne troškove, pa će biti prinuđena da zatvori list. Odluka se nije očekivala pre petka, ali je, kako ukazuje Guardian, saopštenje o zatvaranju objavljeno u sredu posle hapšenja glavnog autora uredničkih komentara. Pored najave gašenja lista, koji je na udaru zakona o nacionalnoj bezbednosti, u Hong Kongu je u sredu na sud izašao i prvi optuženi po tom drakonskom zakonu, piše Times. Tong Ying Kit negirao je krivicu po optužbama za podsticanje secesije i učešće u terorističkim aktivnostima. On je uhapšen 1. jula prošle godine, nekoliko sati pošto je zakon stupio na snagu, kada je motorom uleteo među 3 policajca. Na motoru je bila protestna zastava sa sloganom "Oslobođenje Hong Konga, revolucija našeg vremena". Tužioci tvrde da protestni slogan zagovara odvajanje Hong Konga od Narodne Republike Kine, kao i da se uletanje motorom među policajce svodi na terorizam, jer je Tong pokušao da razbije kordone sa namerom da nanese štetu uz isticanje zastave sa političkim konotacijama.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
U Bosni i Hercegovini u proteklih godinu i po dana nije urađena ni jedna transplantacija organa, koje se inače rade u Sarajevu, Tuzli i Banja Luci, što u donorskoj mreži objašnjavaju posljedicama pandemije koronavirusa. Selma Boračić-Mršo prenosi da su u 2019. u Federaciji BiH urađene samo 3 transplantacije, da 3000 ljudi svakog dana ide na dijalizu, a da oko 700 čeka na transplantaciju bubrega.
Sarajka Nura Vrabac već 11 godina svakodnevno ide na dijalizu bubrega.
Dijaliza je, to je život koji mora da živiš, čitavo se vrijeme patiš. Dijaliza uništava prvo krvne sudove, posle kosti. Evo ja sam trenutno i morala persati kičmu, sve u dijalizi. Upersala sam ruke, vene, 5-6 puta.
Kaže kako isto toliko godina čeka na transplantaciju.
Pa i produžetak života. Ako bi dobila bubreg, može produžiti neki, taj bubreg može da traje 10 godina. Ali znaš što znači 10 godina neće na dijalizna para. Pa makar se i poslije ponove vrati.
Nura kaže kako je prije 10 godina uplatila 40.000 eura nevladinoj organizaciji Otvorena mreža za transplantaciju bubrega. Kako nikada nije pozvana na transplantaciju, ona je zajedno sa još 6 porodica pokrenula tužbu protiv predsjednika ove organizacije Almira Čehajića Batka, kojem se sudi pred sudom u Sarajevu zbog zloupotrebe položaja. Iz Otvorene mreže na naše pozive nisu odgovarali.
Ja dala svoj novac, imam svoje uplatnice, nisam skupljala, nisam ništa. On ima više sigurno preko miliona da je naših para od jadnih, neko 100, neko 80.
Za razliku od Nure, Enver Kođaga svakog dana mora da putuje 200 km kako bi uradio dijalizu. Pošto u Goraždu nema centra za dijalizu, on i još 12 njegovih sugrađana vozare do Sarajeva.
Imamo 2 ležeća pacijenta da su teško bolesne, ali dovlače. I taj dovlači svaki drugi drugi dan.
U Bosni i Hercegovini oko 3000 ljudi je na dijalizi. Oko 700 do 800 ljudi čeka na transplantaciju bubrega. Na transplantaciju srca čeka 11 osoba, a njih 20 na presađivanje jetre. U Bosni i Hercegovini transplantacije obavljaju tri klinička centra i tu Sarajevo, Tuzla i Banja Luka. Potpredsjednica Udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Federacije Bosne i Hercegovine i članica tog istog udruženja Tuzlanskog kantona Eldina Softić.
Sad će godina i pol kako je pandemija krenula i kako su te transplantacije u Bosni i Hercegovini stale. Posljednju transplantaciju na Univerzitetskom kliničkom centru Tuzla smo imali u januaru 2020. godine, ali sve zemlje u okruženju rade te transplantacije, evo. Čini mi se da se ova situacija sa pandemijom malo i smiruje i da se popriličan broj ljudi vakciniše, tako da mi se iskreno nadamo da bi te transplantacije zaživile.
Transplantacije na području Republike Srpske se ne rade već duže vrijeme. Kadaverična se ne radi nikako, radi se samo sa srodnika. U proteklih 5 godina urađeno je ukupno 5 transplantacija, kaže predstavnik Udruženja dijaliziranih, transplantiranih i hroničnih bubrežnih bolesnika Republike Srpske, Aleksandar Radun.
Sve što smo pošli povodu ljubi iz Beograda, radimo mi sami, samostalno. Nego dovode ljudi što se vreme, aj rade to. Međutim, to je žarstvo, ima sigurno oko 5-6 parova koji su spremni za transplantaciju i koji bi mogli to uraditi ovdje, nažalost, radi COVID-a, radi čega već ne znamo, to stoji i ne radi se.
Prema podacima donorske mreže Bosne i Hercegovine, u ovoj državi su urađene 4 transplantacije bubrega. Od kada djeluje mreža, potpisano je oko 70.000 donorskih kartica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Centar za lokalnu samoupravu zatražio je od uprave grada Beograda da poništi građevinsku dozvolu za izgradnju poslovne višespratnice u Novobeogradskom bloku 37. Kako je saopštila ta nevladina organizacija, dozvola nije u skladu sa generalnim planom i planom generalne regulacije iz 2016. koji ne predviđaju objekat tolike spratnosti na pomenutoj lokaciji. Pritom, navodi CLS, građevinska dozvola izdata je u martu 17. i radovi su morali da počnu u naredne 2 godine, što nije bio slučaj.
Urbanističkim planom iz 1974. godine na jednog žitelja Beograda do 2000. godine trebalo je da bude 45 kvadratnih metara zelenila po glavi stanovnika. Danas novi urbanistički plan predviđa 23 kvadratna metra prilikom planiranja novih stambenih naselja i kompleksa. Beograd je dom za 1.300.000 stanovnika, a u predpandemijskoj 2019. godini posetilo ga je gotovo isto toliko turista. Već izgrađena centralna zona grada tokom decenija pretrpela promjene koje se najviše ogledaju u manjim površinama pod drvećem i zelenilom. Zastupljenost zelenila u Beogradu prema posljednjim dostupnim podacima iznosi oko 0,025 hektara po stanovniku, dok evropski standardi predviđaju 13 puta više zelenila, odnosno 0,33 hektara po glavi stanovnika, kaže za Radio Slobodna Evropa dekan Šumarskog fakulteta u Beogradu Ratko Ristić. On također ističe da uklanjanje šumskih i drugih zelenih površina u urbanizovanim delovima Beograda dovodi između ostalog do povećanja emisije gasova koji proizvode efekat staklene bašte, manje produkcije kiseonika, pojačavanja efekta toplotnog ostrva i dehumanizacije gradskog prostora. Kako se je centar Beograda menjao od posleratnih godina 20. veka do danas, pogledajte u fotogaleriji na slobodnaevropa.org i našim zvaničnim nalozima na društvenim mrežama.
Zbog visokih temperatura u Srbiji je i danas na snazi narančasti meteoalarm. Republički hidrometeorološki zavod prognozirao je 39 stepeni Celzijusa, što je do sada najviša temperatura u ovoj godini. Meteorolog Nedeljko Todorović rekao je za Radio Televiziju Srbije da u mesecu junu u posljednjih 100 godina nije bilo toplije.
U Beogradu, koji ima najduži niz podataka, maksimalna temperatura za jun mjesec izmerena je davne 1918. godine, 18. juna, iznosila je 38,0. Tako da je verovatno da ćemo danas da se približimo, bar za Beograd, ako ne i da oborimo taj davni junski rekord. A uz napomenu da je danas, za današnji datum, znači 24. juni, rekordna vrednost u Beogradu 37,4, tako da je usrečeno da ćemo bar dnevni rekord da oborimo, ako ne onaj junski apsolutni.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na kraju emisije ponavljamo najvažnije vesti. Nismo oborili bugarski MiG-29, saopštilo Ministarstvo odbrane Srbije. Osnivač softverske kompanije John McAfee nađen mrtav u zatvoru. Prodemokratski Apple Daily posle 26 godina danas izlazi poslednji put u Hong Kongu. NVO iz Beograda traži da se poništi građevinska dozvola za zgradu u bloku 37. U Srbiji danas 39 stepeni, najtopliji jun u poslednjih 100 godina. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.